ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამო მშვიდობისა, დღეს 29 მარტია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებით სალომე ასათიანი და მარიამ ჭიაურელი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება.
ჯერ ქეონთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვის მეტროში მოწყობილმა ორმა აფეთქებამ ბოლო ინფორმაციით ცოტა 38 ადამიანი შეიწირა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოკლე მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ავღანეთს. ჩინეთში პატიმრობა მიუსაჯეს უცხოურ კომპანია რიო ტინტოს 4 თანამშრომელს. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. მოსკოვის მეტროს ორ სადგურზე აფეთქებების შედეგად, რომლებიც რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ორმა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა ქალმა მოაწყო, სულ ცოტა 38 ადამიანი დაიღუპა, დაიჭრა 64-ზე მეტი. ორმა თვითმკვლელმა აფეთქება მოაწყო დილას მეტროს მატარებლებში, ლუბიანკას და პარკ კულტურის სადგურებზე. საქმე ეხება მოსკოვში ბოლო 6 წლის მანძილზე ყველაზე სისხლის მხრელ თავდასხმებს. უშიშროების ფედერალური სამსახურის თავმჯდომარე ალექსანდრ პორტნიკოვის განცხადებით, ამ ფეთქებლები სავარაუდოდ ჩრდილოეთი კავკასიიდან იყვნენ.
ჩვენი წინასწარი ვერსიით ეს ტერორისტული აქტები განახორციელეს ტერორისტულმა დაჯგუფებებმა, რომლებსაც კავშირი აქვთ ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონთან. ამას ძირითად ვერსიად მივიჩნევთ.
განაცხადა ფედერალური სამსახურის უშიშროების ფედერალური სამსახურის თავმჯდომარემ. პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის თქმით, დღევანდელი აფეთქებების უკან დგომ ტერორისტებს იპოვნიან და განადგურებენ. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს მოსკოვის მეტროში მოწყობილ აფეთქებებს. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გრიგოლ ვაშაძემ თბილისში ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველო და ლიტვა ეწინააღმდეგებიან ტერორიზმს, მიუხედავად იმისა, თუ რა მიზნით ხდება მისი გამართლება. ტერაქტები ასევე დაგმო პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკელი ხალხი მხარში უდგას რუსეთის ხალხს მოძალადე ექსტრემიზმის და სასარელი ტერორისტული თავდასხმების წინააღმდეგ. რუსეთისადმი თანადგომაა გამოთქმული ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროსოს განცხადებაშიც, რომელიც ბრიუსელში წაიკითხა პრესმდივანმა პია არენგილბე ჰანსენმა.
ევროპის კავშირი მხარში უდგას რუსეთის ხელისუფლებას ძალისხმევაში და უპირისპირდეს ტერორიზმს მისი ყველა ფორმით.
და კიდევ ერთი რეაქცია ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა რუსეთს აღუთქვა მასთან ალიანსის თანამშრომლობა საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოკლე მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ავღანეთს, რაც პრეზიდენტის რანგში მისი პირველი სტუმრობა იყო ამ ქვეყანაში. მან ქაბულში პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ ავღანეთში კორუფციას ამბრძოლა არ უნდა ჩამორჩეს სამხედრო წარმატებებს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში. ობამა ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეებსაც შეხვდა ქაბულთან მდებარე ბაგრამის აეროდრომზე და მაწინაშე სიტყვით გამოსვლისას გამოთქვარწმენა, რომ ისინი წარმატებით შეასრულებენ დაკისრებულ სამხედრო მისიას.
There are going to be some difficult days ahead.
წინ კიდევ იქნება რთული დღეები, იქნება წარუმატებლობებიც. ჩვენს წინაშე შეურიგებელი მტერი დგას. ჩვენ ვიცით ისიც, რომ შეერთებული შტატების საქმეს თავს არ ანებებს, როცა რამის კეთება აქვს დაწყებული.
ავღანეთში ბარაკ ობამას ვიზიტმა 6 საათი გასტანა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ ახალი ამბების გამოშვებას. ათენში ბომბის აფეთქების შედეგად ერთი მამაკაცი დაიღუპა, დაიჭრა ორი ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. ბომბი აფეთქდა სამოქალაქო სამსახურის სასწავლებელთან, დააზიანა ავტომანქანები და შენობები. მემარცხენე ექსტრემისტების მიერ აფეთქების მოწყობა საბერძნეთში იშვიათობა არ არის, თუმცა ადამიანის დაღუპვა ასეთ აფეთქებას წლების მანძილზე პირველად მოხდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თურქეთში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო. ვიზიტის ფონია უთანხმოება ევროკავშირში ანკარის გაწევრიანების პერსპექტივაზე. მერკელი ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების მაგივრად მისთვის პრივილეგირებული პარტნიორობის მინიჭებას ემხრობა, რასაც გადაჭრით უარყოფს თურქეთის მთავრობა. ჩინეთში სასამართლომ თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა მათნის მომპოვებელ კომპანია რიო ტინტოს 4 თანამშრომელს, მათ შორის ავსტრალიის მოქალაქე სტერნ ჰუს. ის და მისი სამი ჩინელი კოლეგა დამნაშავეცნეს ქრთამის აღებასა და საიდუმლო ინფორმაციის მოპარვაში. რიო ტინტო ინგლისურ-ავსტრალიური კომპანია სტერნ ჰუს კომპანიის შანხაის ოფისის ხელმძღვანელს 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. მის სამ ჩინელ კოლეგას 14, 8 და 7 წლით პატიმრობა. ავსტრალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სტივენ სმითმა ძალიან მკაცრი უწოდა ავსტრალიელისთვის გამოტანილ განაჩენს. პოლსის საქართველოს დაუბრუნდებით, საქართველოს ლიტვის ურთიერთობასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე თბილისში იმსჩელა დღეს ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე გრიგოლ ბაშაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ლიტვის სტრატეგიული თანამშრომლობის კარტის ფარგლებში შეიქმნება თანამშრომლობის მუდმივი საბჭო, რომელიც ნატოსთან, ევროკავშირთან და ასევე ორმხრივი პარტნიორობის განვითარების მიზნით იმუშავებს. ალიანსმა საქართველოსთვის უარყო დღეს გავრცელებული ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ ლევან გაჩეჩილაძეს ირაკლი ალასანია საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელობა შესთავაზეს. თავის მხრივ, მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ლევან გაჩეჩილაძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის საკითხზე კონსულტაციები გრძელდება. გაჩეჩილაძემ აღნიშნა, რომ პირადად მას არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობის საკითხი ჯერ არ გადაუწყვეტია.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლებსაც დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით. გადაცემას დავიწყებთ მოსკოვის მეტროში მომხდარი აფეთქებების თემით, რომლებმაც ათეულობით ადამიანი იმსხვერპლა. შევასებით გავარკვიოთ, შეიცვალა თუ არა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საკითხთან მიმართებით.
მე ვიცი, რომ აიძულებენ აუცილებლად საქართველოს ხელისუფლებას მაინც დათმობას ამ საკითხში საბოლოო ჯამში მისი პარტნიორები და ჯობია რაღაცა მაინც მივიღოთ.
გავითარებაა საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე. გიამბობთ მიმდინარე კვლევის შესახებ.
დღემდე ვერ მოხერხდა რეალურად დადგენა იმისა, თუ რამდენად კანონიერად ახდენენ ეს კომპანიები ამა თუ იმ მედიკამენტზე ფასის დაწესებას. და საერთოდ არის თუ არა ამ ბაზარზე რაიმე კარტელური გარიგება და არსებობენ თუ არა ამ ბაზარზე მონოპოლისტები ან ოლიგოპოლისტები.
ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი პირდაპირ ეთერში იქნება მწერალი ნაირა გელაშვილი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, ბარაკ ობამა პრეზიდენტის რანგში პირველად ესტუმრა ავღანეთს. მოისმენთ აგრეთვე სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. დღევანდელი გამოშვება პოლონეთში, ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის მუზეუმში ჩაიწერა და ამ ბანაკის შემზარავ ისტორიაზე მოგვითხრობს.
ბანაკი ოსვენციმში, სადაც 12000 ადამიანი ცხოვრობდა და აქედან 8000 ებრაელი იყო, თავდაპირველად პოლონელი პოლიტპატიმრებისთვის აშენდა. მაგრამ 1940 წელს, როცა ბანაკის კომენდანტი რუდოლფ გესი ხდება, ოსვენციმი უკვე ყველანაირ პატიმარს იტევს. ცოტა ხანში აქ დაიწყო ექსპერიმენტები გაზზე, ციკლდეზე. მოგვიანებით კი კრემატორიუმებიც ააშენეს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილით მოსკოვის ორ მეტრო სადგურში მომხდარი კოორდინირებული აფეთქებების შედეგად, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლებამ ტერაქტის კვალიფიკაცია მისცა, სუმცირე 36 ადამიანი დაიღუპა, დაიჭრა 50-ზე მეტი. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა საგანგებო შტაბის სხდომაზე განაცხადა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე ბოლომდე გაგრძელდება. მოსკოვის მეტროს სადგურებში ტერაქტი წინასწარი ვერსიებით ორმა თვითმკვლელმა ქალმა მოაწყო. აღსანიშნავია, რომ 29 მარტის ტერაქტი მასშტაბით აღემატება თავდასხმას, რომელიც მოსკოვის მეტროში 2004 წელს მოხდა. თემას კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
29 მარტს მომხდარი ტერაქტის შედეგად 38 მგზავრი დაიღუპა და 64 დაიჭრა. აფეთქება მოსკოვის მეტროპოლიტენში 1 საათის ინტერვალით მოხდა. თავდაპირველად მატარებლის ვაგონი აფეთქდა სადგურ ლუბიანკაზე, შემდეგ კი კულტურის პარკთან. მოსკოვის მეტროპოლიტენში, რომელიც სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესია, მგზავრები პანიკამ მოიცვა.
აფეთქების დროს მე ვიმყოფებოდი კუზნეცკის ხიდიდან ლუბიანკის გადასასვლელზე. უშუალოდ ვიმყოფებოდი გადასასვლელის ესკალატორზე და გავიგე აფეთქების ხმა. გადასასვლელის ახლოს ამოვარდა მტვრის ღრუბელი და დაეშვა ესკალატორზე. ხალხი არბოდა ესკალატორზე, ეცემოდა, ერთმანეთს აწვებოდა, იყო ჭყლეტა. როცა ზემოთ ავაღწიე ლუბიანკის მოედანზე, დავინახე დიდ ძალი ტექნიკა, მეხანძრეები, მილიცია, მაშველები, რომლებიც მეტროში საკაცეებით ჩარბოდნენ.
აფეთქებები რუსეთის მეტროპოლიტენში დილით პიკის საათში მოხდა. გამოძიების ვერსიით ორივე ტერაქტი მოაწყვეს თვითმკვლელმა ქალებმა, რომელთა სხეულის ნარჩენები ექსპერტიზაზეა გაგზავნილი. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით აფეთქების ძალა ერთნახევრიდან 4 კილოგრამ ტროტილს უდრიდა, ხოლო აფეთქების უკან უნდა იდგნენ მეამბოხეები ჩრდილოეთ კავკასიიდან, განაცხადა საგანგებო თათბირზე კრემლში რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის უფროსმა ალექსანდრე ბორტნიკოვმა.
ჩვენი წინასწარი ვერსიით ეს ტერორისტული აქტები განახორციელეს ტერორისტულმა დაჯგუფებებმა, რომლებსაც კავშირი აქვთ ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონთან. ამას ძირითად ვერსიად მივიჩნევთ.
კრემლი, რომ ტერაქტების შემდეგ თვით ჩრდილოეთ კავკასიისაკენ გაიშვერდა, არ უკვირს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ეხო კავკაზას რედაქტორს ანდრეი ბაბიცკის. როგორც ბაბიცკი მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ჩეშნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერმა დოკუმაროვმა ჯერ კიდევ 2008 წლის ბოლოს გამოაცხადა აღდგენილად თვითმკვლელთა მოძრაობა რიდუს სალიხიმი, რომელიც თავის დროზე შამილ ბასევმა დაარსა.
უკვე
ზაფხულში მან მოახდინა იმის დემონსტრირება, რომ სტრატეგია შეიცვალა. ადგილი ჰქონდა 20-ზე მეტ აფეთქებას. ამასთან თავს იფეთქებდნენ შაჰიდები, ცოცხალი ბომბები. კერძოდ ააფეთქეს ნაზრანის მილიციის რაიონული განყოფილება, რასაც საკმაოდ დიდი რაოდენობის მსხვერპლი მოჰყვა. შემდეგ იყო მცდელობა ინგუშეთის პრეზიდენტის მკვლელობისა და ბოლოს 2009 წლის შემოდგომაზე ნევის ექსპრესის აფეთქება.
ბაბიცკი ამბობს, რომ მეამბოხეები, როგორც ჩანს, კიდე უფრო გააქტიურებენ ტერორისტულ თავდასხმებს, რაც დასუსტებული წინააღმდეგობის მოძრაობის ხელთ არსებული ერთადერთი საშუალებაა ებრძოლოს რუსეთის ხელისუფლებას, რომელმაც მარტის თვეში ჩრდილოეთ კავკასიელი მეამბოხეების ორი წამყვანი ფიგურა მოკლა.
მე ვფიქრობ, რომ ეს აფეთქებები არ არის ბოლო ტერაქტები. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ტერაქტების კატალიზატორის როლი ითამაშა ორმა სიკვდილმა, რაც 23 მარტს მოხდა. მკვლელობამ ანზორ ასტემიროვისა და საიდ ბურიაცკისა, რომელიც დოკუ უმაროვის ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული პირი იყო, რადგან ამ ფიგურების ლიკვიდაცია საკმაოდ მძიმე დარტყმა იყო იატაკ ქვეშეთისთვის.
რუსეთის მეტროში 29 მარტს მომხდარი აფეთქებების შემდეგ დასავლეთის საინფორმაციო საშუალებებმა გააცელეს ცნობა, თითქოს ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ჩეჩენმა მეამბოხეებმა აიღეს. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე განაცხადა, რომ ტერორიზმთან ბრძოლა უყოყმანოდ და ბოლომდე გაგრძელდება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი კი დახპირდა მოსახლეობას, რომ სამართალდამცველები იპოვნიან და დასჯიან დამნაშავეებს. დაუზუსტებელი ინფორმაციით გამოძიება ეძებს ტერორისტების სამ თანამონაწილეს, ორ ქალს და ერთ მამაკაცს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა მოსკოვის მეტროში დღეს დილით მომხდარი აფეთქებების შესახებ. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დაიღუპა სუმცირე 36 ადამიანი, დაიჭრა 50-ზე მეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტის სხდომაზე ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ გამოთქვა ეჭვი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ფარულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ოპოზიციონერი დეპუტატის ამ ბრალდებას მთავრობამ თითქმის ერთი კვირის დაგვიანებით უპასუხა. ჯიმშა რეხვიაშვილმა სადა გაერკვია, შეიცვალა თუ არა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებით.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების გზაზე, რომელსაც რუსეთი ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაადგა, საქართველო ერთადერთ გადაულახავ წინააღმდეგობად რჩება. ორგანიზაციაში რუსეთის მიღების სანაცვლოდ საქართველო, როგორც წევრი ქვეყანა, რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის მონაკვეთებზე საბაჟო პუნქტების ლეგალიზაციას მოითხოვს. ისედაც რთული მოლაპარაკებები ფაქტობრივად ჩიხში შევიდა 2008 წლის ომისა და რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების დაპყრობის შემდეგ. თუმცა ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის მიუხედავად, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ეჭვობს, რომ თბილისი მოსკოვთან ფარულ მოლაპარაკებას აწარმოებს.
დისმის ხმები იმის თაობაზე, რომ რუსეთი შეიძლება გახდეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა. ჩვენ ასეთი ტიპის განცხადებები მოვისმინეთ რამდენიმე წამყვანი ქვეყნის ლიდერების მხრიდან ბოლუხანს გამართული მოლაპარაკებების ფონზე. თუ კი მსგავსი რამ მართლაც მზადდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ მიმდინარეობს ფარული მოლაპარაკებები საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლებას შორის. ამდენად მე მაინტერესებს მოვისმინოთ საქართველოს მთავრობის მხრიდან ინფორმაცია, მართლაც ადგილი აქვს თუ არა რაიმე ტიპის ფარულ კონფიდენციალურ მოლაპარაკებებს საქართველოს ნებართვაზე, თანხმობაზე რუსეთისათვის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესახებ.
ეს განცხადება გიორგი თარგამაძემ ერთი კვირის წინ პარლამენტის ხდომაზე გააკეთა. მთავრობა კი საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის სახით მას მხოლოდ 29 მარტს სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე გამოეხმაურა.
ზოგიერთი პარლამენტარის მოსაზრება, რომ თითქოს და ფარულ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ რუსეთთან ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების თაობაზე, სიმართლეს არ შეესაბამება. მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნოს, რომ მსგავსი მოლაპარაკება კატეგორიულად გამორიცხულია.
გრიგოლ ვაშაძემ ასევე განმარტა, რომ რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას საქართველოს ხელისუფლება მხოლოდ პოლიტიკური მოსაზრებით არ ეწინააღმდეგება. ვაშაძის თქმით, რუსეთი ვერ აკმაყოფილებს ორგანიზაციის მიერ დადგენილ სტანდარტს. მინისტრის ამ მოსაზრებას ეკონომიკის ექსპერტთა დიდი ნაწილი იზიარებს. თუმცა გია ხუხაშვილი ასევე დარწმუნებულია, რომ ურთიერთობაში გადამწყვეტ როლს მაინც პოლიტიკა თამაშობს.
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების ფასი არ შეიძლება იყოს ისეთი მაღალი, რომ ეხა ჩვენ ეს საკითხი დაუკავშიროთ საქართველოს გამთლიანებას, რომ არასერიოზულია, არაადეკვატური ფასია, რუსეთი ბუნებრივი ამაზე არასდროს აზრთანხმდება. ყველა საკითხს პოლიტიკაში აქვს თავისი შესაბამისი ფასი. თუ შესაძლებელი იქნება, რომ ეს საკითხი გაიცვალოს რუსული ბაზრის გასმის საკითხით საქართველოს ქართული პროდუქციის, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნებოდა ნორმალური ჯანსაღი მოლაპარაკება.
გია ხუხაშვილის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გამოძებნოს რესურსი საკუთარ წიაღში და რუსეთთან მოლაპარაკება აწარმოოს, რათა თანხმობის სანაცვლოდ გარკვეული ეკონომიკური სახის სარგებელი მიიღოს.
ყველა სხვა შემთხვევაში მე ვიცი, რომ აიძულებენ აუცილებლად საქართველოს ხელისუფლებას მაინც დათმობას ამ საკითხში საბოლოო ჯამში მისი პარტნიორები და ჯობია რაღაცა მაინც მივიღოთ.
საქართველოს მართლაც გაუჭირდება მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების წინააღმდეგ წასვლა, თუმცა არც იმის გარანტია არსებობს, რომ რუსეთი რეალურად შეცვლის საქართველოსადმი დამოკიდებულებას და გახსნის საკუთარ ბაზარს საქართველოში წარმოებული პროდუქციისათვის. ეკონომიკის ექსპერტის პაატა შეშელიძის თქმით, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას არ აქვს ზემოქმედების ისეთი მექანიზმი, რომელიც რუსეთს საქართველოსადმი დამოკიდებულებას შეაცვლევინებდა. ანუ რუსეთს არაფერი შეუშლის ხელს ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემდეგ კვლავ დახუროს საკუთარი ბაზარი.
მე გეტყვიან, რომ მე გიაო დისკრიმინაციას კი არ უწევ, არამედ უხარისხო საკომილი არ შემოაქვთ კათულს ლასურში. და ეხლა თუ შევიდა ეს ორგანიზაციაში ხო რუსეთი, ეიქ არავინ აღარ გამოაგდებს.
თუმცა რუსეთი ჯერ არ გამხდარა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. შესაბამისად არც საქართველოს შეუცვლია პოზიცია რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების ისტორიას, რომელიც 16 წლის წინ დაიწყო, მარტივი და უმტკივნეულო დასასრული ვერ ექნება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ ქართული ფარმაცევტული ბაზრის შესწავლა გადაწყვიტა. კვლევის ჩატარების იდეა იმ არაერთმა შეკითხვამ გააჩინა, რომელიც ამ ბაზარზე არსებული ვითარების ირგვლივ ისმის. ითანამშრომლებენ თუ არა ფარმაცევტული კომპანიები ასოციაციასთან და როდის დასრულდება კვლევა? ამის შესახებ ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის.
იხდის თუ არა მოსახლეობა ძალიან მაღალ ფასს იმ მედიკამენტში, რომელიც რეალურად კომპანიას არც ისე ძვირი უჭდება? ეს ერთ-ერთი მთავარი კითხვაა, რომელზე პასუხისგაცემასაც შეეცდება ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია თავის მომავალ კვლევაში ფარმაცევტული ბაზარი საქართველოში. კვლევა მხოლოდ მაშინ იქნება საფუძვლიანი, თუ ის დოკუმენტურად დაასაბუთებს ყველა იმეჭს, რაც მედიკამენტების ბაზრის შესახებ საზოგადოებაში დიდი ხანია არსებობს. ამისათვის კვლევის ავტორებს, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ისე კერძო ფარმაცევტულ კომპანიებთან თანამშრომლობა და შესაბამისი დოკუმენტაცია დასჭირდებათ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიამ ესეთი სახის კვლევაში ჩვენთან ითანამშრომლოს. იგივე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ფიჭურ კავშირგაბმულობის ბაზრის კვლევისას სამივე მობილურმა ოპერატორმა უარი თქვა ჩვენთან თანამშრომლობაზე კვლევის პერიოდში, რომ დამთავრდა კვლევა, მერე აღმოჩნდა, რომ თურმე მზად იყვნენ ჩვენთან სათანამშრომლოდ.
თანამშრომლობის ფაქტორს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი ხას იმიტომაც უსვამს, რომ ფარმაცევტული კომპანიების გარშემო არაერთი ეჭვი არსებობს და მათ გასაფანტად პასუხები სწორედ მათვე უნდა გასცენ. როგორც აფფას კიდევ ერთი წევრი შოთა ბუჩუკური ამბობს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლითაც ასოციაცია კვლევისას დაინტერესდება, მედიკამენტების ხარისხი იქნება.
როგორც იმპორტირებული, ასევე ადგილობრივი მედიკამენტების ხარისხის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან და ის თუ რამდენად უსაფრთხო არის ან უნდა იყოს ეს მომხმარებლისათვის.
შოთა ბუჩუკურის თქმით, ასოციაცია ზოგიერთი მედიკამენტის საერთაშორისო ლაბორატორიაში შემოწმებასაც გეგმავს. შემდეგ კი საკითხი იქნება მედიკამენტების ფასები.
დღემდე ვერ მოხერხდა რეალურად დადგენა იმისა, თუ რამდენად კანონიერად ახდენენ ეს კომპანიები ამა თუ იმ მედიკამენტზე ფასის დაწესებას და საერთოდ არის თუ არა ამ ბაზარზე რაიმე კარტელური გარიგება და არსებობენ თუ არა ამ ბაზარზე მონოპოლისტები ან ოლიგოპოლისტები. საერთოდ მედიკამენტებზე როგორი მარჟა აქვს, მოგების მარჟა აქვს კომპანიებს და ხდება თუ არა ამ კომპანიების მხრიდან ზემოგებაზე, ასე ვთქვათ, მუშაობა.
კვლევაში შეეცდებიან კიდევ ორ მნიშვნელოვან კითხვას გაეცეს პასუხი. ეს არის ფარმაცევტული კომპანიებისა და კლინიკების და ასევე სადაზღვევო კომპანიების ურთიერთობის საკითხი. შოთა ბუჩუკური ამბობს, რომ ამ სფეროშიც არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს.
არსებობს ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ფარმაცევტულ კომპანიებსა და ცალკეულ კლინიკებს შორის, ასევე ექიმებსა და ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის არსებობს გარკვეული გარიგებები და ხშირად ხდება ისეთი შემთხვევა, როდესაც ექიმები ახდენენ დამატებით აუტყოფისთვის არა საჭირო მედიკამენტების გამოცირას, იმისთვის რათა მოხდეს უფრო მეტი მედიკამენტის რეალიზაცია. ფარმაცევტული კომპანიების და სადაზღვევო კომპანიების ურთიერთობის საკითხი შეიძლება თუ არა სამართლებრივად საერთაშორისო სტანდარტებით, რომ ერთი პირის ხელში იყოს ქვეყანაში როგორც მედიკამენტების იმპორტი, ასევე მედიკამენტების წარმოება, მისი საცალო საბითუმო რეალიზაცია, მას გააჩნდეს ასევე სამკურნალო დაწესებულება, ჰოსპიტალი და მას გააჩნდეს ასევე სადაზღვევო კომპანია. შეიძლება თუ არა ასეთი რამე, ანუ მთელი ციკლი იყოს ერთი ადამიანის ხელში.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე ფიქრობს, რომ ბოლო 10 წელია მსგავსი დოკუმენტირებული კვლევა არავის გაუკეთებია და თუ აფფა ამას შეძლებს, ყველაზე საინტერესო მისი რეკომენდაციული ნაწილი იქნება.
არის ეჭვი იმისა, რომ წამლის, მაგალითად, ადგილობრივ ბაზარზე წარმოებული წამლის ხარისხი არის დაბალი. რატომ არის ეს? იმიტომ არის, რომ ქართული კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ წარმოებელი თავად ადგენს თავისივე ლაბორატორიაში წამლის ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისად. ეს ეჭვი არის ყველაფერი. სამწუხაროდ, დღემდე არაერთი მოწოდების, არაერთი ინიციატივის, არაერთი შეძახილის მიუხედავად საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან არც სახელისუფლებო სტრუქტურებში და არც სხვადასხვა კვლევით ორგანიზაციებში რაღაც ფუნდამენტალური კვლევა ფარმაცევტული ბაზრისა არ ჩატარებულა.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციაში კი აცხადებენ, რომ თუ დარღვევა მართლაც აღმოჩნდა და ეს დარღვევა დოკუმენტურად დადასტურდა, მაშინ გამორიცხული არ არის მათ პარლამენტ საკანონმდებლო ინიციატივითაც მიმართონ და იგივე ფასების შემცირებისათვის ბოლომდე იბრძოლონ. რაც შეეხება ხალხს მედიკამენტების მაღალ ფასებზე, ერთნაირად ჩივიან როგორც უმუშევარი, ისე დასაქმებული ადამიანები და ამბობენ, რომ საქართველოში მათი ფასი არარეალურად მაღალია.
ჩემი აზრით ძალიან ძვირი ფასებია აფთიაქებში და არარეალურიც კი და ფაქტურად საშუალო ფენის ქვემოთ და საშუალო ფენით არ შეუძლია იყიდოს წამალი, რომელიც აუცილებელია მათთვის. ეხლა მაგალითად ჩემი გაცებულიყო ორ კვირაში დახარჯ დაახლოებით 350 ლარი. მიუხედავად იმისა, რომ მუშაობდა საკმაოდ ნორმალური ხელფასს მაქვს, თვლი რომ ძალიან მაღალი ფასებია, ძალიან.
და ბოლოს ვიტყვით, რომ ბოლო დღეებში სამაუდიდესმა კომპანიამ, ავერსმა, PSM და GPS-მ ერთდროულად დაახლოებით 20-25% შეამცირა ფასები რამდენიმე დასახელების მედიკამენტზე. მათ შენიშვნები ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისგანაც მიიღეს, თუმცა კომპანიები აცხადებენ, რომ ფასების დაწევა ბაზარზე გაზრდილმა კონკურენციამ გამოიწვია. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18:23-ია, გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი ქართული გაზეთების პირველ გვერდებზე ყველაზე ხშირად ლევან გაჩეჩილაძეს ახსენებდნენ. დაუპირისპირდება თუ არა ლევან გაჩეჩილაძე ირაკლი ალასანიას და რას შეცვლის ოპოზიციურ სპექტრში მისი გადაწყვეტილება, კითხულობს ვერსია, რომლის სტატიაშიც სათაურით გაჩეჩილაძის ფაქტორი ვკითხულობთ. ის ჯერ საკუთარ თავს ებრძვის, რა გადასწონის მასში ლიდერობის ამბიცია თუ იმის აღიარება, რომ საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებით ძველ მეგობარსა და თანამებრძოლს ირაკლი ალასანიას აშკარად ხმებს წაართმევს. სულ რაღაც ორიოდ დღეში გამოჩნდება. ამ სტატიას ვერსიაში ნახავთ. მთელი კვირაკი მოწინავე სტატიას ასე ასათაურებს. გაჩეჩილაძემ ალასანიას შტაბის ხელმძღვანელობაზე უარი თქვა. გაზეთი წერს, ლევან გაჩეჩილაძეს გადაწყვეტილების მისაღება ძალიან ცოტა დრო დარჩა, რადგან მისი ორგანიზაცია დაიცავი საქართველო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვს. დიდი ალბათობით საკუთარი კანდიდატურის დამოუკიდებლად წამოყენება, რომც გადაწყვიტოს, ალბათ ვეღარ მოახერხებს, წერს რეზონანსი. რაც შეეხება ალიანს საქართველოსათვის, რადგან პარლამენტში წარმომადგენელი არც მათ ყავთ, ამიტომ მათთან 30,000 ხელმოწერის შეგროვება უნდა დაიწყონ, ან რაც უფრო სავარაუდოა, პრობლემას გიად საგარეიშვილის პარტიაში გაწევრიანებით გადაჭრიან, თუმცა თუ ამ გზას დაადგნენ, ეს დღეს უნდა მოხდეს, რადგან პარტიული წევრის უპირატესობა მხოლოდ არჩევნების პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებამდე მოქმედებს. სტატიას მთელ კვირაში წაიკითხავთ. რაც შეეხება ხელისუფლების და ოპოზიციის ურთიერთობას, ამ თემისთვის კვლავ ვერსიას მოუბრუნდეთ, სადაც წაიკითხავთ ინტერვიუს პარლამენტარ პავლე კუბლაშვილთან. ოპოზიციას დისკრედიტაცია აღარ სჭირდება, ამას თვითონაც მშვენივრად ახერხებენ და ჩვენი ჩარევა საჭირო აღარა, უთხრა პავლე კუბლაშვილმა ვერსიას. კვირის პალიტრა კი აქვეყნებს ინტერვიუს რაზ მონადირის ყოფილ ხელმძღვანელ, ამჟამად ზებნელ ემზარ კვიციანთან, რომელიც გაზეთ მამას ინტერნეტის მეშვეობით ჩამოართვა. ის ყვება თავის ვერსიას, თუ როგორ მოხდა კოდორის ხეობის დაკარგვა და ქართველი პოლიტიკოსების რუსეთში ვიზიტებზე აკეთებს კომენტარს. ჯერ კიდევ 2001 წელს უთხარი ნოღაიდელს მოღალატე ხარმეთკი და იმის შემდეგ რა შეიცვალა, კითხულობს ემზარ კვიციანი. ნინო ბურჯანაძეზე კი ამბობს, სუდებს შორის უკეთესად გამოიყურება, მაგრამ ყველაზე დიდი ტვირთი, რაც აწევს, კოდორის ჩაბარებაში მიღებული მონაწილეობაა. ინტერვიუს ემზარ კვიციანთან კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნარგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამბაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კვირას მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ავღანეთს, რაც პრეზიდენტის რანგში მისი პირველი ვიზიტი ამ ქვეყანაში. ვიზიტმა სულ 6 საათი გასტანა და რამდენიმე შეხვედრასთან ერთად ამერიკელი სამხედროების წინაშე სიტყვით გამოსვლას მოიცავდა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ქაბულთან მდებარე ბაგრამის აეროდრომზე შეკრებილ 2500-მდე ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეს მიმართა და მათ უწინარესხულისა მადლობა უთხრა ავღანეთში მძიმე მისიის შესრულებისთვის. ობამამ გამოთქვა რწმენა, რომ მისიას ისინი წარმატებით დაასრულებენ.
ჩვენ ნახეთ, როგორ იქნენ განდევნილი მოძალადე ექსტრემისტები თავიანთი თავშესაფრებიდან. ჩვენ დიდი დარტყმები მივაყენეთ ალ-ყაიდის ლიდერებს, ისევე როგორც
თალიბანს. თუმცა ბარაკ ობამას განცხადებით, ალ-ყაიდისაგან კვლავაც მომდინარეობს საფრთხე. და რაც შეეხება თალიბანს, ავღანეთზე კონტროლის აღდგენის საშუალება რომ მიეცეს, ეს საზიანო იქნებოდა უსაფრთხოებისთვის შეერთებულ შტატებშიც. ობამას ვიზიტის თაობაზე საჯაროდ არაფერი იყო ცნობილი, ვიდრე ის კვირას გამთენიისას ჩაფრინდებოდა ავღანეთში. ამერიკელი ჯარისკაცების წინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტმა შეაქო მათი ობამას სიტყვებით სიმამაცე და გმირობა ომში, რომელიც მეცხრე წელია გრძელდება.
There are going to be some difficult days ahead.
წინ კიდევ იქნება რთული დღეები, იქნება წარუმატებლობებიც. ჩვენს წინაშე შეურიგებელი მტერი დგას. ჩვენ ვიცით ისიც, რომ შეერთებული შტატების საქმეს თავს არ ანებებს, როცა რამის კეთება აქვს დაწყებული.
ამერიკელი ჯარისკაცების წინაშე გამოსვლამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ავღანელ კოლეგას ჰამიდ კარზაის შეხვდა. მოლაპარაკების თემებად ნარკობიზნესთან და კორუფციასთან ბრძოლას ახლდება. როგორც ობამამ შეხვედრის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, რეგიონში ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში წარმატებებია მიღწეული, მაგრამ მეტის გაკეთებაა საჭირო კორუფციასთან ბრძოლაში, ასევე მართლობისა და კანონის უზენაესობის მხრივ ვითარების გასაუმჯობესებლად. თეთრი სახლის ინფორმაციით ობამამ კარზაი ვაშინგტონში მიიწვია 12 მაისისთვის პირველად, მას შემდეგ რაც ავღანეთის პრეზიდენტი მეორე ვადით შეუდგა მუშაობას გასული წლის, უნდა ითქვას, ბევრის მიერ გაკრიტიკებულ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ. გასულ წელსვე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გასაბცანება ავღანეთში დამატებით 30,000 ამერიკელი ჯარისკაცის განთავსების თაობაზე. მათი დაახლოებით 13 უკვე ადგილზეა ჩასული. წლის ბოლომდე ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების რიცხვი 100,000 მიაღწევს, ხოლო მათი მოკავშირეებისა 40,000 ქართული სამხედროების ჩათვლით. როგორც ცნობილია, 2-ოდე კვირაში ავღანეთში ქართული არმიის გაძლიერებული ბატალიონი მიემგზავრება 750 ადამიანი.
ბარაკ ობამას ვიზიტზე ავღანეთში მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების სრო დადგა მარიამ ჭიაურელი რჩება მიკროფონთან.
მოსკოვის მეტროს ორ სადგურზე აფეთქებების შედეგად, რომლებიც რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ორმა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა ქალმა მოაწყო, სულ ცოტა 38 ადამიანი დაიღუპა, დაიჭრა 64-ზე მეტი. პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის თქმით, დღევანდელი აფეთქებების უკან დგომ ტერორისტებს იპოვიან და განადგურებენ. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს მოსკოვის მეტროში მოწყობილ აფეთქებებს. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გრიგოლ ბაშაძემ თბილისში ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველო და ლიტვა ეწინააღმდეგებიან ტერორიზმს. ტერაქტები ასევე დადგმო პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოკლე მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ავღანეთს, რაც პრეზიდენტის რანგში მისი პირველი სტუმრობა იყო ამ ქვეყანაში. ათენში ბომბის აფეთქების შედეგად ერთი მამაკაცი დაიღუპა, დაიჭრა 2 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თურქეთში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო. ამ ვიზიტის ფონია უთანხმოება ევროკავშირში ანკარის გაწევრიანების პერსპექტივაზე. ჩინეთში სასამართლო თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა მადნის მომპოვებელ კომპანია რიო ტინტოს 4 თანამშრომელს, მათ შორის ავსტრალიის მოქალაქეს. ალიანსმა საქართველოსთვის უარყო დღეს გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ლევან გაჩეჩილაძეს ირაკლი ალასანიას საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელობა შესთავაზეს. ამასთან გაჩეჩილაძემ აღნიშნა, რომ პირადად მას არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობის საკითხი ჯერ არ გადაუწყვეტია. და ბოლოს, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა პირველი ანგარიში წინა საარჩევნო კამპანიის მისნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საკითხზე. ანგარიში ნათქვამია, რომ წევანდელი ადგილობრივი არჩევნების წინ დადგინდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმართველობისთვის გამოყოფილი თანხების უპრეცედენტო მატება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა ჩვენს გადაცემაში რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის დრო დადგა. დღეს ჩვენი სტუმარია კავკასიური სახლის დირექტორი მწერალი ნაირა გელაშვილი. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ქალბატონი ნაირასთვის დასასმელი შეკითხვების რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხვალსაღამოს ნაირა გელაშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი სტუმარს ია ანთაძე გააცნობს. ია, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. პირველ შეკითხვას დავსვამებ, ავტორი გახლავთ სოლომონი ქავწონაირა და შეკითხვა ესე ჟღერს: რას ფიქრობთ იმედის სპეცრეპორტაჟზე? რას ფიქრობთ იმ ინტელექტუალებზე, რომლებიც ამ ნაბიჯს სწორ ექსპერიმენტს საზოგადოებისთვის თვალისახელას ერის გამოფხიზლებას უწოდებენ? აი, შეიძლება ამ შეკითხვით დავიწყოთ და შემდეგი შეკითხვებით.
ამ საკითხზე უკვე უამრავი აზრი გამოითქვა. მე თვითონ მქონდა იმავე დღეს, იმავე საღამოს ჩართვა მაესტროს ეთერში და იქ უკვე ვთქვი ჩემი აზრი და მომიწევს ახლა გავიმეორო. იცით რა, სხვა არის რას ამბობს ვერბალურად ხელისუფლება, მაგრამ სხვა არის ინსტინქტურად რატომ აკეთებს ამას. ჩემი აზრით, აი ესეთ სწორედ ქვეცნობიერ დონეზე და ინსტინქტურად, ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია საკუთარი ხალხის მიმართ. რა არის ამისი იმპულსი და რატომ? ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ხალხს ის არ უყვარს, უდიდეს ნაწილს არ უყვარს ის. სწორედ ამის დადასტურებაა, რომ პრეზიდენტი სულ ეძებს ბავშვებთან კავშირს, უკვე არაქართველებთან დაუშვათ გადის რეგიონებში, სადაც ნაკლები ინფორმაცია, მათთან ცდილობს იყოს რაღაც, მიიღოს მხარდაჭერა, რაღაც სითბოს გამოხატულება და ასე შემდეგ. და აი ეს ცოდნა და კიდეც ხომ ვიცით, რომ ან წააგო საპრეზიდენტო არჩევნები და იცის რომ დედაქალაქი არ ყავს, ფაქტიურად დედაქალაქი არ უჭერს მხარს, აი შინაგანად არის ეს რევანშის სურვილი. ეს იყო ნამდვილი სადამსჯელო ოპერაცია საკუთარი ხალხის მიმართ და საერთოდ ადრეც მითქვას ხშირად და ახლაც იძულებული ვარ გავიმეორო, ჩვენს ხელისუფლებას და ის საზოგადოების ნაწილია, ჩვენს ხელისუფლებას ახასიათებს ერთი მთავარი თვისება, ეს გახლავთ ადამიანურობის დეფიციტი. მას არ აქვს ადამიანურობა, ანუ ადამიანის მდგომარეობას ვერ გრძნობს, რადგან რეალურად ადამიანი მას არ აინტერესებს. და რაც არ უნდა გააკეთოს, თქვენ დაინახავთ, რომ ნებისმიერი პროექტიდან ადამიანი არის გამოწვეული. ის არ იგულისხმება, არ არის გათვლილი მის სულიერ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე და კეთილდღეობაზე. არ იგულისხმება, ამიტომ შედეგიც არა ადამიანური გვაქვს ხოლმე. ამიტომ ეს გადაცემა უპირველეს ყოვლისა იყო სწორედ რევანში, იყო სისასტიკის გამოვლენა საკუთარი ხალხის მიმართ, რასაც თავისი ფსიქოლოგიური მიზეზი აქვს, როგორც უკვე აღნიშნე. ამავე დროს იყო წარმოდგენა მთელ ქართულ ხალხზე, როგორი წარმოუდგენია ხელისუფლებას ქართული ხალხი. ყველა პანიკაში ჩავარდნილი, ყველა მოღალატე, ყველა მთელი ოპოზიციური სპექტრი არის მოღალატე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისვის ჯარი მოღალატე, ხალხი მოღალატე, არავინ არ ჩანს გესმით ვიღაც სახე, რომელიც ღირსეულად გამოჩნდება ამ სიტუაციაში, არ ჯარისკაცი, არც განათლებული ადამიანი, არავინ. ეს არის მისი წარმოდგენა ქართულ ხალხზე, რომელსაც ის პატივს არასცემს. შეიძლება მას აქვს თავისი არგუმენტები, მაგრამ პატივს არსცემს და შესაბამისად ექცევა კიდეც იმას, ვისაც პატივს არცემს, ვისაც არ გიყვარს, იმას ექცევი ისე ზუსტად, როგორც ხელისუფლება ექცევა ხალხს. ამავე დროს ეს იყო მუქარა, რომ თუ ასე მოიქცევით, მიიღებთ ამას, ესე იგი თუ არჩევნების შედეგებით კმაყოფილი არ იქნება და ქუჩაში გამოხვალთ, მოხდება ეს და დაუნდობელი იქნება ჩვენი რეაქცია. ამავე დროს ეს იყო შიშის გამოხატულება, რა თქმა უნდა, რომ განუწყვეტელი შიში, მათი ხელისუფლების შიში საკუთარი ხალხის წინაშეც და რუსეთის წინაშეც, რომ ის აი ასეთი შიში და უნდა რომ აი ეს ხალხი მიიმხროს ამ თვალსაზრისით, ამ საშუალებით მაინც მივიმხრო ის ხალხი, რომელსაც მე აღარ უნდივარ, რომ შევაშინო განუწყვეტელი, რომ ესე იგი აი არსებობს დიდი საფრთხე და შენ ჩემთან თუ არ იქნები, შენ უნდა მიიღო ისეთი როგორიც ვარ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი შედეგი გვექნება ეს, რომ ყველანი დადგება სისხლის ზღვა, ქვეყანა დაინგრევა და დაიშლება ახლა ისედაც. და არის ერთი კიდე მომენტია ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ხელისუფლებმა, პრეზიდენტმა, მისმა უახლოესმა გარემოცვა, რომელმაც იცის, რომ ხალხს ის არ უყვარს და სიყვარული უკვე ნამდვილად ძალიან ცოტა, შეიძლება ხარს უჭერს ვიღაც, მაგრამ სიყვარულის გამო ცოტა უჭერს მხარს, უჭერენ ანგარების გამო მხარს. და ამ ადამიანს აქვს უკვე სითბოსა და სიყვარულის დეფიციტი, მას უნდა რომ ეს სითბო და სიყვარული რაიმენაირად მიიღოს, ამი დაიბრუნოს რაღაცა ფორმი. და თქვენ იცით, რომ ადამიანს ეს ახასიათებს განსაკუთრებით ბავშვობაში, ხშირად წარმოიდგენს ხოლმე, ნეტა მოუკოდეო, რომ აი როგორ დამიტირებენ და მერე მიხვდებიან, რომ რა კარგი ვარ, ხო, აი ის რომ პრეზიდენტი გამოაცხადეს რომ მოკლულია, ამან მართლა გამოიწვია ცრემლი თვით იმას შორისაც კი, ვის მის წინააღმდეგ არის.
ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ამომწურავი ანალიზისთვის. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ამ კითხვის მეორე ნაწილს ებმის კიდევ რამდენიმე შეკითხვა. ამიტომ იქნება ეს შეკითხვები გავაერთიანოთ. საუბარი არის იმ ადამიანებზე, ინტელექტუალურ ხარდაჭერაზე ამ პროექტის და იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს იყო საჭირო რეპორტაჟი, რომ ეს იყო სწორი ექსპერიმენტი და ასე შემდეგ. და ბევრი რამ აი კიდე არის შეკითხვა, გრძელდება: რა სჭირსო საქართველოს ინტელექტუალურ ელიტას? გიანოდია, დავით დარჩიაშვილი, ალექსანდრე რონდელი, პირდაპირ გვარები არის ჩამოთვლილი აქ შეკითხვაში. რა აქრობს ღირსებას? შიში, ფული, ოჯახის კეთილდღეობის სურვილი? აი რამდენიმე შეკითხვა არის სწორედ აი ამ ადამიანებზე, რომლებიც ინტელექტუალურ ხარდაჭერას ეწევიან.
ხო, საქართველოს ინტელექტუალურ ელიტას ღვთისწყალობით მხოლოდ ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ. არიან ჩვენთან განათლებული ადამიანები, რომლებიც სწორად ხედავენ და აზროვნებენ და არც ხელისუფლებას არ ეფარისევლებიან, მაგრამ ისინი ნაკლებად ჩანან, რადგან მათზე მოთხოვნილება ეტყობა ნაკლებია თვით ოპოზიციური ტელევიზიების მხრიდანაც, ალბათ, რადგან მე ასეთ ადამიანს ბევრს ვიცნობ და მათ ვერ ხედავ ეკრანებს. ეს ერთი. და მეორე, უნდა გითხრათ, რომ საერთოდ ინტელექტუალები ამ შემთხვევაში უფრო დიდი დამნაშავეები არიან, ვიდრე ის, ვინც კონკრეტულად დანაშაულს ჩადის, იმიტომ რომ იდეურია იდეური და შემსოფხედველობის შემზადება არის უფრო დიდი დანაშაული. და ხელისუფლება სხვათაშორის შეიძლება ამდენი რამ ვერ გაებე და რომ არ ყავდეს ეს არ ვიცი ახლა განათლებული სიტყვა ცოტა სხვას ნიშნავს და ამიტომ მიჭირს ამ ადამიანების მიმართ და საერთოდ ამ სიტყვის ხმარება განათლებული, მაგრამ დავარქვათ ასე რომ ესე იგი ერუდირებული ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც მას მწვანე შუქს აძლევენ ყველა იმ ქმედების დროს, რასაც ის აპირებს. ასე იყო 7 ნოემბრის წინ, როდესაც ჩვენ ხედავდით როგორ გამოვიდნენ ტელევიზიით ფილოსოფოსები, კიდევ სხვადასხვა განათლებს, ზოგი თეოლოგიური განათლება აქვს, ზოგი ფილოსოფიური განათლება აქვს, ეს ძალიან სასაცილოა რა თქმა უნდა, მაგრამ და როგორ ამბობდა, აბარა სახელმწიფო უნდა აშენდეს და აბარა როგორ ესე იგი ძალიან კარგად გახსოვთ და საზოგადოებასაც ახსოვთ ეს ადამიანები. სწორედ მათ მისცეს მწვანე შუქი, სწორედ მათი იმედით ხდება ეს ყველაფერი, ადამიანთა ესე გაწირვა, ადამიანთა ცემა, შეურაცხყოფა ფიზიკური, დამსხვრევა ხელფეხის და ეს ყველაფერი
ისიმოსმეთ. იცით რა არის საინტერესო, როდესაც აჩვენეს ექსპერტებს ეს ტექსტი და არც უარყოფენ რომ მათ ეს ტექსტი ნანახი ქონდათ, ამ ტექსტში სხვა ქვეყნის პრეზიდენტები, სხვა ქვეყნის ელჩები, გარდაცვლილი ადამიანები ბოლოს და ბოლოს რაღაც ახალ როლში გამოიყვანეს, ისე რომ მათთვის არ უკითხავთ არაფერი და რატო იმდენად ძნელი იყო წინააღმდეგობის გაწევა, რომ ეთქვათ ეს არ შეიძლება თუ ვერ მიხვდნენ.
საერთოდ ასეთი ინტელექტუალური ელიტისათვის, რომელიც ესე გადაბირებული ყავს ხელისუფლება სხვადასხვა მეთოდებით, დამახასიათებელია ის, რომ ისინი არ არიან გაბედული ადამიანები. იცით და ეშინიათ კიდეც ოპოზიციაში ყოფნა ხელისუფლებასთან და არჩევენ რომ უფრო კომფორტულად იცხოვრონ, დათანხმდნენ, კომფორტულად იცხოვრონ. ამიტომ ისინი ვერც გაბედავენ შენიშვნის მიცემას, როცა იციან, რომ ეს პროექტი მოდის პრეზიდენტისაგან.
გასაგებია, ჩვენ ხვალ გვექნება დრო, რომ ამ თემაზე უფრო დაჭრილებით ვისაუბროთ. ერთი შეკითხვა არის კავკასიურ სახლთან დაკავშირებით და მინდა იქნება მოვასწროთ, ორი წუთი დაგვრჩა. ცხადიაო, კავკასიური სახლის შენება მხოლოდ მაშინ შეიძლება დაიწყოს, როდესაც უმცირე ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები ერთდროულად დაინახავენ ამის საჭიროებას. და არის თუ არა შესაძლებელი უახლოეს ხანში, ახლო მომავალში კავკასიურ
სახლში? რაში ეცით საქმე? ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ უბრალოდ ცნებებია ძალიან აღრეული და ვინ რა შინაარსდებს ამაში უკვე გასარკვევია ჯერ ეს, ვინ რას გულისხმობს კავკასიურ სახლში. იმ ორგანიზაცია, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ის კავკასიური სახლის იდეის შენარჩუნებას თვლის აუცილებლად, იდეა არ უნდა გაქრეს. მაგრამ დღევანდელ ეტაპზე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის, რომ ქმნით იმ ინტელექტუალურ და სულიერ საფუძვლებს, რომელზედაც შეიძლება შემდეგ აშენდეს კავკასიური სოლიდარობა და თანამშრომლობა. ჩვენ სახელს არ ვარქმევთ, რა შეიძლება ის იყოს, ან პოლიტიკურად რა შეიძლება რა ფორმა შეიძლება ქონდეს ამას, მაგრამ თუ არ იცი ეს კავკასიელი ხალხი მას რა გაუკეთებია, რას წარმოადგენს, როგორია მისი ისტორია, როგორია მისი კულტურა, სხვანაირად ის შენთვის ყოველთვის დარჩება რაღაცა უცხო სხეული, უცნობი, და აქედან მოდის სწორედ პრისხატი. მერე თუ არ იცნობ, ესე იგი გეშინია კიდეც მისი და მასთან შინაგანი კონტაქტი არ გექნება და ეხლა მარტო ეკონომიკური ინტერესებზე აგებული ურთიერთობები საერთოდ მყარი არ არის. აუცილებელი არის შინაგანი დაახლოება, შინაგანი პატივისცემის გაჩენა, შინაგანი სითბოსა და სიყვარულის გაჩენა. როდესაც თქვენ მის დიდ პოეტის შემოქმედება იცით, დაუშვათ სომეხი პარულსევაკის შემოქმედება, რომ იცი აუცილებლად დიდი სიყვარული გაგიჩნდება და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ გამოვცემთ წიგნებს, სადაც და ვცდილობთ საზოგადოებას გავაცნოთ კავკასიელი ხალხების ისტორია, კულტურა. ეს არის დოკუმენტური წიგნები ამ კავკასიელ ხალხებზე, ან მათი მხატვრული შემოქმედება და ასე შემდეგ. და ჩვენი გამომცემლობა 8-9 ენაზე მუშაობს, იმიტომ რომ სულ ითარგმნება ერთი კავკასიურიდან მეორე ქართულიდან რუსულად და ასე შემდეგ. დღევანდელ ეტაპზე ჩვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ საგანმანათლებლო სამუშაო არის ჩასატარებელი, გარდა იმისა, რომ ვინ არჩუნებს სამეცნიერო და შემოქმედებით კავშირს.
მაგრამ
აი ასევე ვიცით და ასე ვაახლოებთ. აი ეს კავშირები არსებობდა და ის მათი განახლება და შენარჩუნება არის საჭირო და ძალიან ძნელია დღევანდელ პირობებში. მაგრამ ასეთი სამუშაო ყოველთვის არის ყოველდღიური და ჩუმად კეთდება. ია, ეს არ არის ხმამაღლა გასაკეთებელი საქმე, იმიტომ რომ ძალიან რთული განსაკუთრებით ჩრდილო კავკასიასთან, რომელთანაც ჩვენ ვინ არჩუნებთ ინტენსიურ კონტაქტებს, ჩვენ თვითონ არასოდეს არ ყვირით და არ ვლაპარაკობთ ამაზე, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის სამუშაო არის ძალიან სერიოზულად და დიდი პასუხისმგებლობით შესასრულებელი.
და ბუდიშ ხდი, ძალიან დიდი მადლობა, ხვალ გავაგზელოთ ჩვენი დრო გამოიწურა და დაუპირდეთ აუცილებლად ჩვენს მენელს, რომ გვექნება ძალიან საინტერესო საუბარი გავაგზელოთ. ვაგრძელებთ ამ თემებს და კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემა გველოდება, გავარკვიეთ სადა ვართ და ჩვენ საზოგადოება რა მდგომარეობაშია. თქვენი იმედი გვაქვს ძალიან კავშირი. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.
ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ნაირა გელაშვილი, მწერალი, კავკასიური სახლის დირექტორი. მას თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მომასპინძლა და გააცნო შეკითხვები, რომლებიც სტუმარს რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა დაუსვეს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ხვალსაღამოს ნაირა გელაშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია თავისუფლება.org. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
როგორც უკანასკნელი 1000 წლის განმავლობაში საიდუმლო სერობის თემაზე შექმნილი მხატვრული ტილოები მოწმობს, საჭმლის პორციების დრამატულად გაზრდა მაკდონალდსამდე ბევრად უფრო ადრე დაიწყო. ჭარბწონიანობის საერთაშორისო ჟურნალში გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, ამ სურათზე გამოხატული კერძების მოცულობა 69%-ით გაიზარდა 10 საუკუნის განმავლობაში. პურის რაოდენობამ 23%-ით იმატა. აღმოჩნდა, რომ პორციების მოცულობა და თეფშების ზომები ეტაპობრივად იზრდებოდა. წერს გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ბრაიან უონსინგი, კორნელის საკვებისა და ბრენდის ლაბორატორიის დირექტორი, რომელსაც ეკუთვნის ნაშრომი უგუნური კვება. რატომ არის, რომ უფრო მეც ვჭამთ, ვიდრე ვფიქრობთ? როცა თავად სახარებები აღწერს ამ სერობას, იქ საუბარია მხოლოდ პურსა და ღვინოზე, წერს მეორე თანაავტორი ბრაიან უონსინგის ძმა კრეიგი, რომელიც ვირჯინიის უესლის კოლეჯის პროფესორია რელიგიათმცოდნეობის დარგში. ანუ კონკრეტული მხატვრები საკუთარი შეხედულებისამებრ წყვეტდნენ, რა საჭმელი და რა რაოდენობით დაემატებინათ ამ მწირი მენიუსთვის. სურათებს ანალიზი ჩაუტარდა კომპიუტერული პროგრამით, რომლითაც მოხდა გამოსახული საკვების სკანირება და მისი ზომაწონის გამოანგარიშება. სურათებისა და მათზე წარმოდგენილი საჭმლის ზომებს, ასევე პურისა და ძირითადი კერძების ზომებს შორის თანაფარდობის დასაანგარიშებლად გამოყენებული იქნა ეგრეთ წოდებული პურსა და ადამიან შორის პროპორციის პრინციპი. როგორც ბრაიან უონსინგმა უთხრა National Public Radio-ს, უკანასკნელი 1000 წლის განმავლობაში დრამატულად გაიზარდა საკვების პროდუქცია, ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხოება, სიუხვე. ფიქრობთ, ვინაიდან ხელოვნება ცხოვრებას ბაძავს, ეს ცვლილებები ისტორიის ყველაზე ცნობილი სერობის ამსახველ სურათებში წაისახავ.
ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა ვისაუბრებთ გარემოს დაცვის თემაზე. გაეროს ველური უკაცრავად ბუნების ვაჭრობის უწყებამ კატარში, დოჰაში გამართა საერთაშორისო შეხვედრა, რომელზეც გადაწყვიტეს, რომ დაიცავენ ირანულ სალამანდრას, გუდიანი ამფიბიების რიგის ნაკლებად ცნობილ წარმომადგენელს. ამ ლამაზ არსებას საფრთხე შეექმნა, რადგან მისი გაყიდვა ინტერნეტის საშუალებით დაიწყეს. ოქროპირ რუხაძე სალამანდრასა და სხვა იშვიათი სახეობებისთვის ინტერნეტით ვაჭრობის მიერ შექმნილი საფრთხის გარშემო ისაუბრებს.
სიტყვა სალამანდრა ერთი ვერსიით სპარსულიდან მოდის. სომ ცეცხლს ნიშნავს და ანდარუნ კი შიგთავს, რაც სალამანდრის მითიურ თვისებას მიეწერება, რომ ის ცეცხლში არ იწვის. თვითონ სპარსულად ამ ცოცავ არსებას ოთაშხარ ჰქვია, რაც ცეცხლის ჭამელს თუ მშთანთქმელს ნიშნავს. ცეცხლგამძლე ამ ცხოველს, მის ირანულ ქვესახეობას, რომელიც ამ ქვეყნის ერთ მცირე ლურისტანის არეალში ბინადრობს, ინტერნეტმა შეუქმნა საფრთხე. ალბათ მისი სილამაზის გამო. ირანული სალამანდრა მოზაიკასავითაა ამორთული შავი და თეთრი ლაქებით და ზურგზე, კიდურებზე და მუცელზე კი მოწითალო ნარინჯისფერი ზოლები დასდევს. ბოლო ხანს მის მარიცხვა მთელი 80%-ით იკლო და 1000-მდე შემცირდა. ამ კატასტროფის მიზეზი გაცხოვრებული ვაჭრობა, რაც ბოლო წლებში ინტერნეტის საშუალებით გაფართოვდა. ველური ბუნების საფრთხის ქვეშ თუ განსაცდელში მყოფი სახეობებით ვაჭრობის საერთაშორისო კონვენციის მონაწილე 175-მა სახელმწიფომ ახლა დაადგინა ირანის თხოვნით, რომ აიკრძალოს ირანული სალამანდრით ვაჭრობა. ხუთშაბათს დასრულდა ორგანიზაციის შეხვედრა, როგორც ითქვა, დოჰაში, კატარში. საფრთხეში მყოფი სახეობების მეთვალყურეობის სპეციალისტმა კანადელმა ერნი კუპერმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ნაკლებად ცნობილი ამ სახეობის ირანული სალამანდრას შემთხვევა ტიპიური მაგალითია იმისა, თუ რა მოჰყვება ინტერნეტით ვაჭრობას.
ამ ცხოველის ერთი ეგზემპლარი $200-300 ღირს. ადამიანების უმეტესობას არ აქვს სურვილი ეს ფასი გადაიხადოს სალამანდრისთვის, მაგრამ ინტერნეტში ყოველთვის მოიძებნება მყიდველთა საკმარისი რაოდენობა, რომელსაც ამ თანხის გაღება შეუძლია. ისე რომ ინტერნეტმა შექმნა ბაზარი, რომელმაც გამოიწვია ამ სახეობების უკანონო განადგურება და მათი უკანონოდ ტრანსპორტირება.
2006 წელს ბუნების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის წითელ სიაში შევიდა ირანის დასავლეთში მდებარე ზარგოსის მთიანეთის სახეობები, როგორც ენდემური და როგორც საფრთხის ქვეშ მყოფი. ახლა გამოძიების შედეგად გაირკვა, რომ ირანული სალამანდრით ვაჭრობდა 10 საინტერნეტო გვერდი. ერთმა უკრაინულმა ფირმამ აღიარა, რომ წელიწადში 200-ზე მეტ ბუნებაში მოპოვებული ამ სახეობის ეგზემპლარს ყიდდა. ბუნების დამცველების ცნობით, ინტერნეტში ყოველთვის არის საფრთხის ქვეშ მყოფი დაცული სახეობების ან ცხოველთა სხეულების ნაწილების შემოთავაზება. ინტერნეტის გზით მყიდველიც და გამყიდველიც ხეირობს. კუპერის თანახმად, ინტერნეტმა შეუქმნა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე ამ დაცულ სახეობებს.
ინტერნეტი ყველასთვის ქმნის უზარმაზარ ბაზარს. ცირე საფასურით იოლად შეგიძლიათ გააფრთელოთ თქვენი საქონელი, კავშირი ქონდეთ ბაზართან, რომელსაც სტუმრობს ასეულ მილიონობით ადამიანი. ამ ბაზარზე ძალიან ძალიან იოლია მოძებნოთ ძვირფასი და განსაკუთრებული საქონელი.
$2008 წლის გამოკლებით სხვადასხვა აუქციონზე გაყიდული 7000-ზე მეტი სახეობა გამოავლინეს მთელ მსოფლიოში. მათ შორის პირველ ადგილზე სპილოსძვალი იყო, მასთან ერთად იშვიათი ფრინველები, ასევე ვეფხვის ძვლის ნაყენი, რომელიც ენერგიის წყარო უნდა იყოს, ასევე თეთრი დათვის და ლეოპარდის ბეწვი. ახლა დოჰაში შეკრებილმა ბუნების დამცველებმა მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც წევრ ქვეყნებს, მათ მთავრობებს, სამართალ და მცაუცხებებს მოუწოდებს მიმართონ ზომებს, რათა ინტერნეტში ასეთი პროდუქტით ვაჭრობა აღარ იყოს შესაძლებელი. ცხოველთა დახმარების საერთაშორისო ფონდის კამპანიის მენეჯერ სტოლ პოტს დოჰაში დაუკავშირდა ჩვენი კორესპონდენტი.
The resolution calls on parties to
look at the თანახმად იქ მიღებული დოკუმენტი ადასტურებს მონაწილეების საერთო მოსაზრებას, რომ ინტერნეტით ვაჭრობა თემა, რომელსაც ყურადღების მიქცევა სჭირდება. მისივე თქმით, არაერთ ქვეყანაში ცხოველთა დაცვის კანონმდებლობა უფრო ადრეა შექმნილი, ვიდრე ინტერნეტი ასეთი როლის შესრულებას დაიწყებდა. ბოლოს გეტყვით, რომ დოჰაში რამდენიმე საკითხმა მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა, მათ შორის იყო კეთილშობლად წოდებული წითელი და ვარდისფერი მარჯნით ვაჭრობა. მოწინააღმდეგეთა არგუმენტით, ზედმეტმა შეზღუდვებმა შეიძლება ავნოს მეთევზეებს ღარიბ ქვეყნებში. ასევე არ მიემხრნენ ზვიგენის ხუთი სახეობით, ატლანტის ოკეანის თინუსითა და თეთრი დათვის ბეწვითა და ძვლებით ვაჭრობის აკრძალვას.
ოქროპინ რუხაძე მისაუბრა საფრთხეზე, რომელსაც ველურ ბუნებას ინტერნეტით ვაჭრობა უქმნის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. 8 მაისს 70 წელიწადის შესრულდება ოსვენციმის, იგივე ოშვიცის საკონცენტრაციო ბანაკის გახსნიდან. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ გერმანელი ფილოსოფოსი კარლ იასპერსი იტყვის, მეოცე საუკუნე ოსვენციმის საუკუნეაო და მონანიებას მოსთხოვს თავის ხალხს. რა შეიცვალა მსოფლიოში ოსვენციმის შემდეგ? რა იციან ადამიანებმა ამ ბანაკის შესახებ? ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის შემოქმედებითმა ჯგუფმა ოსვენციმში მოამზადა გადაცემა, რომელსაც პარასკევს 2 აპრილს ნახავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი ამ გადაცემის მოკლე ვერსიას გთავაზობთ. მას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
აბა, რომელი ნორმალური ადამიანი არ მიისწრაფვის ჰარმონიისკენ? გერმანია, რომელიც ნაცისტების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ამ ნორმას უბრუნდება, ნორმალური ხდება, ასევე ცდილობს მიაგნოს ამ ჰარმონიას და ამისათვის არაფერს იშურებს. იმ დროს, როცა იდეალური ქალი შექმნეს, ბიოლოგიის დაფინანსება 10-ჯერ გაიზარდა. რაც თავარია, იდეალური ნორმის შესაქმნელად სენტიმენტალურობით ყოველთვის გამურჩეულმა გერმანელებმა ეს სენტიმენტებიც დაძლიეს და ექსპერიმენტების ჩატარებისთვის საჭირო მსხვერპლზეც არ თქვეს უარი, სუფთა რასისა და იდეალური ადამიანის შექმნის ექსპერიმენტებისთვის. გამოიყენეს ის, ვისაც ნაცისტების აზრით მხოლოდ ზიანი მოჰქონდა. ებრაელი, ბოშა, საეჭო სექსუალური ორიენტაციის კაცი და ქალი, კომუნისტი ან სოციალისტი. ესე იგი ყველა, ვინც თავისი ბუნებით ეწინააღმდეგებოდა ამ იდეალურ პროპორციას, ანუ ნაცისტების მიერ დადგენილ ნორმას. თავის გამართლებას არავინ აპირებდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის პასუხი მზად ჰქონდათ. ხე, რომელიც ნაყოფს ვერ ისხამს, უნდა მოიჭრას. სარეველა ბალახი, რომელიც ბუნებას ავნებს, უნდა ფესვიანად ამოვიღოთ მიწიდან. 1944 წელს ბრიტანეთის ხელისუფლებამ უკვე იცოდა აუშვიცის შესახებ, მაგრამ მოკავშირეები ბანაკის განთავისუფლებას არ ჩქარობდნენ. ბრიტანეთის მთავრობას არაერთხელ მიმართა მსოფლიოს ებრაელთა ლიგამ. დაწერილობით აღწერა რა ხდებოდა ოსვენციმის იგივე აუშვიცის ბანაკში. მაგრამ ბრიტანელი ჩინოვნიკები წერილის ავტორებს დამატებით მხილებას თხოვდნენ. ვერავის წარმოედგინა, როგორ შეიძლება ადამიანები ჩასვა ვაგონში, წაიყვანო სადღაც ისე, რომ არ აუხსნამათ არაფერი. მერე კი მოათავსო ბანაკში, რომლის მშენებლობაში საუკეთესო გერმანელი სპეციალისტები ჩართეს. და არა მარტო მშენებლობაში. აუშვიცში სამუშაოდ გააგზავნეს საუკეთესო ექიმებიც. სწორედ ექიმებს უნდა მოემზადებინათ იარაღი სუფთა რასის შესაქმნელად. რასობრივი ჰიგიენა მიზნად ისახავდა გაენადგურებინათ მანკიერების გამავრცელებლები. მანკიერება, როგორც ჭირი, ისე უნდა აილაგმოსო. და ასე დაიწყო პროცესი, რომელსაც სტერილიზაცია ჰქვია. ოსვენციმში მივლინების დროს შევხვდით პოლონელ ჟურნალისტებს, რომლებმაც ამ ბანაკის შესახებ გვიამბეს. აი რამდენიმე მათგანის მოსაზრება. მონიკა ფრანჩეკი, ჟურნალისტი.
Ist trochę inaczej, bo oczywiście ten problem
Respondo Holocaustis problemaze laparakobznen komunistebis drosats, magram upro didi akcenti gadatanili iqo polonelebis kansastelze. Anu mashin ambobden rom Osvencimi iqo banakit, sadats svepli umetes tsilat gaqdat poloneli, rats arasoria, radgan am banakebshi qolaze didi raodenobit ebraelebi daiqotsnel. Respondo daqukta shoris sva erovnebis tsarmomadgenlebits iqo. მეორეს მხრივ, დღეს ისმის, რომ ოსვენციმი იყო ებრაული ბანაკი. Და ესეც არ არის სურთი. ეს ბალანსი საჭიროა, რომ სწორედ გავიგოთ ისტორია და ის, რაც სინამდვილეში მოხდა.
იან კავიორსკი, ჟურნალისტი.
Я о том, что вообще говорил недавно, особенно от момента 10 лет.
Эстема амотивтивда арт ту исе диди хнис даахлобит 10 წლის წინ. Конкретულად, როდესაც ისტორიკოსმა იან ტომაშ გროსმა გამოაშკარავა ისტორიული ფაქტი, სოფელ ედვაბნეს შემთხვევა. ეს ფაქტი კი იყო ცნობილი და თავის დროზე სასამართლოც გამართა, მაგრამ ამ ისტორიკოსმა ის საჯარო დებატების საგნად აქცია. საქმე ეხებოდა ოკუპაციის დროს სოფელ ედვაბნეში, პოლონეთის აღმოსავლეთ ნაწილში მომხდარ ებრაელების ამოხოცვას, ამავე სოფლის პოლონელი მაცხოვრებლების მიერ. სოფლელებმა ფაშისტების მხრიდან ყველანაირი მოწოდების გარეშე ამოხოცეს საკუთარი ინიციატივით თავიანთი ებრაელი მეზობლები.
Sąsiadów, jakby w czasach komunizmu. I właśnie to jest jakby też kwestia dziedzictwa może tego komunistycznego, które z jednej strony rozgrywało taką specyficzną grę. Z jednej strony...
შესაძლოა ანტისემიტიზმი პოლონეთში სწორედ კომუნისტური მემკვიდრეობის გადმონაშთია. 1968 წელს პოლონეთის მაშინდელმა კომუნისტურმა ხელისუფლებამ ჩაატარა ებრაელების საწინააღმდეგო აქცია, რის შედეგადაც ძალიან ბევრი მათგანი განიდევნა პოლონეთიდან.
Ponowne jak gdyby akcje antysemickie do takiej podobnej do tych jakie miały miejsce przed wojną z tą różnicą, że przed wojną nigdy nie było między pierwszą a drugą wojną światową w czasie II Rzeczpospolitej nigdy nie było inspirowanej przez władzę, przez rząd.
A ta skra samotarwa cel z komunistyczną partią am gandewnit erti mkhrev tavisi rigebi gazminda da meore mkhrev tavidan moishora inteligencis natsili, romelis rogorc tsesi liberalurat ipo ganzqobili. Antisemitizmisa da nacionalizmis katamashebit man ori sakme gaaketa.
Spoje chanshchi liberalne vuvchas nastavenoy inteligencii potas okupatsii hitlerovskiy byl v Polsce byla kolaboratsia v kazdym kraju okupovanym. Nie na taką skalę jak we Francji, przynajmniej, ale polską policję...
საფრანგეთისგან განსხვავებით პოლონეთში ოკუპაციის დროს კოლაბორაციონიზმის მასშტაბური სახე არ მიუღია. არსებობდა პოლონური პოლიცია, რომელიც კი არ გააუქმეს გერმანელებმა, არამედ იყენებდნენ ებრაელთა განადგურების აქციებში. მათ შორის ბევრს უკვე ომის დროს იატაკქვეშა ხელისუფლებამ და სასამართლომ ამისთვის სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. დამოუკიდებელი პოლონური ხელისუფლება იმ დროს ლონდონში იმყოფებოდა და ბევრი კოლაბორანტი მათ მიერ სიკვდილით დაისაჯა.
Kolaborantów zdążyło ukarać podczas okupacji.
ბანაკი ოსვენციმში, სადაც 12000 ადამიანი ცხოვრობდა და აქედან 8000 ებრაელი იყო, თავდაპირველად პოლონელი პოლიტპატიმრებისთვის აშენდა. მაგრამ 1940 წელს, როცა ბანაკის კომენდანტი რუდოლფ გესი ხდება, ოსვენციმი უკვე ყველანაირ პატიმარს იტევს. ცოტა ხანში აქ დაიწყო ექსპერიმენტები გაზზე, ციკლდეზე. მოგვიანებით კი კრემატორიუმებიც ააშენეს. ტყვეების დასაფლავება შრომატევადი და ძვირი პროცესი აღმოჩნდა. დიახ, ფაშიზმს ჰქონდა თავისი ნიურნბერგი, ფაშიზმი გაასამართლეს. უფრო მეტიც, თქვეს, რომ ნაცისტებმა დაასრულეს პროცესი დაწყებული ჯერ კიდევ მეოთხე საუკუნეში, როცა ქრისტიანობა რომის იმპერიის ოფიციალური რელიგია გახდა და როცა ებრაელებს უთხრეს: თქვენ არა გაქვთ უფლება იცხოვროთ ჩვენთან ერთად, ერთად უნდა შეგყაროთ და გაგიშვათ. თუმცა რა, ჩვენში რაღაც მსგავს ხშირად იმეორებენ და წერენ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ არ ყოლია ჩვენი იასპერსი და არც ნიურნბერგის მსგავსი პროცესი მოწყობილა საქართველოში. ბანაკები კი იყო და შესაძლებელია არაერთი ადამიანი ისევ ხედავს ბანაკს ტკბილ სიზმარში, ჯერ მხოლოდ სიზმარში, მოგზაურობს სამყაროში, იქ სადაც სარეველებისგან თავისუფლდებიან.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“ და მისი ავტორი გიორგი გვახარია. პროგრამის ვრცელ ვერსიას 2 აპრილს ნახავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი ამით მთავრდება. მას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ეთერში დავრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.